นี้ตายไม่ให้ตาย18ปี Resident Evil Outbreak ตำนานที่หลายคนยังจดจำย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2003ได้มีเกม Resident Evil ภาคใหม่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในชื่อ Biohazard Outbreak ที่คราวนี้ตัวเกมจะเป็นแนวเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นพร้อมกับคนอื่นๆเพื่อช่วยกันเอาชีวิตรอดไปจนถึงสุดทางซึ่งความพิเศษของเกมนี้เราจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถพิเศษอย่างทหารหน่วย STARS หรือสายลับสุดแกร่งที่บุกเดี่ยวฟาดงซอมบี้แต่เราจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่เอาชีวิตรอดในเมืองรักคูนช่วงเดียวกับที่เกม Resident Evilวิว 2-3 ดำเนินอยู่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาถึง18ปีแล้วเรามาย้อนดูเรื่องราวของเกมนี้กันว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นจะได้รู้จักเกมนี้ไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าทำเกมนี้ถึงเป็นตำนานที่ถูกใจแฟนๆ Resident Evil ถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมกระสุนพกสมุนไพรให้พร้อมแล้วไปลุยดงซอมบี้พร้อมกันเลยResident Evil Outbreak เกมออนไลน์เกมแรกในซีรีส์ Resident Evilเริ่มต้นเรื่องแรกเราต้องย้อนเวลากลับไปสมัยเครื่องเกม PlayStation 2ที่ในยุคนั้นยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมออนไลน์บนเครื่องเกมคอนโซลขณะที่บน PC ก็ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นไม่ต่างกันแต่ด้วยการมาถึงของเกมออนไลน์อย่าง Fantasy Star Online ที่ลงบนเครื่อง Dreamcast ในปี2000ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้นักพัฒนาเกมเริ่มสนใจการทำเกมในรูปแบบออนไลน์นั่นจึงทำให้เราได้เห็นเกมออนไลน์ในซีรีส์ Resident Evil หรือ Biohazardออกมาโดยในตอนแรกนั้นจะมีแค่ฉบับภาษาญี่ปุ่นก่อนจะวางจำหน่ายในภาษาอังกฤษในวันที่31มีนาคม2004ซึ่งก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายในช่วงปี2002ได้มีข่าวลือออกมาว่าเราจะได้เห็นเกม Biohazard Online จน Capcom ต้องออกแถลงการณ์ยืนยันว่าเป็นความจริงพร้อมกับอีก2เกมที่ใช้ระบบออนไลน์อย่าง Auto Modelista และ Monster Hunter ซึ่งมีเพียง2เกมที่ประสบความสำเร็จด้วยดีจนทำให้เราเห็น Resident Evil Outbreak ไฟ2ที่เป็นเหมือนเกมฉบับ 2.0 ที่เพิ่มแผนที่เข้ามาพร้อมแผนที่เก่าซึ่งแฟนๆต่างก็ชื่นชอบแม้ในบ้านเราในตอนนั้นแม้จะมีน้อยคนที่สามารถต่อออนไลน์เล่นได้ก็ตามแต่ตัวเกมก็เป็นที่จดจำของแฟนๆมาจนถึงตอนนี้ซึ่งตัวเกมปิดบริการในวันที่30ธันวาคม2007เป็นการปิดตำนานหนีตายอย่างเป็นทางการของเกมนี้ที่จนถึงตอนนี้ก็ไม่ภาคต่อออกมาระบบการเล่นที่ต่างจาก Resident Evil ภาคอื่นอย่างสิ้นเชิงมาในส่วนของระบบการเล่นในเกม Resident Evil Outbreak ใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะทราบดีว่าระบบทุกอย่างในเกมนี้ไม่ได้ใช้สิ่งที่เกม Resident Evil มีเลยเพราะเกมนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นทหารหรือหน่วยพิเศษแต่เป็นชาวบ้านที่มีหลากหลายอาชีพซึ่งบังเอิญต้องมาร่วมมือกันเอาชีวิตรอดเราจึงได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนในเกมหลักเริ่มจากระบบอาวุธที่เราสามารถเลือกเอาสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นอาวุธตีหรือขว้างได้ใครคิดภาพไม่ออกให้คิดถึงเกม Dead Rising แต่ของที่ใช้เป็นอาวุธจะมีเพียงถูพื้นกับท่อนเหล็กและของไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ใช้ได้แถมตัวละครเรายังสามารถก้มคลานหมอบเพื่อหลบใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเกมมีระบบความเหนื่อยและเมื่อถูกกับเราจะติดเชื้ออย่างช้าๆที่ถ้าไม่หาทางรักษาสุดท้ายเราจะกลายเป็นซอมบี้จนกว่าจะจบเกมซึ่งการจบเกมหรือผ่านฉากนั้นจะทำได้ต่อเมื่อเราทำตามเงื่อนไขในฉากนั้นได้สำเร็จนอกจากนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่บางคนจะมีปืนตั้งแต่ต้นเกมเพราะเป็นตำรวจบางคนวิ่งเร็วบางคนสามารถพกของได้เยอะตามแต่ตัวละครที่เราเลือกมาซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันในการผ่านด่านอย่างช่วยดันประตูพยุงคนที่บาดเจ็บเดินช่วยต่อสู้แก้ไขปริศนาส่วนระบบพูดคุยในเกมจะมีเพียงคำสั่งพื้นฐานอย่างมาทางนี้ช่วยด้วยแทนการแชทคุยกันเพื่อไม่ให้ทำลายความน่ากลัวของเกมคุณคือคนแบบไหนเมื่อซอมบี้ระบาดดูได้จากเกมนี้คราวนี้มาดูการเล่นจริงๆกันบ้างเมื่อเปิดเกมขึ้นมาเราจะต้องเลือกตัวละคร1คนจาก8ตัวละครที่บังเอิญมาอยู่ในแจ็คส์บาร์ช่วงที่ซอมบี้ระบาดซึ่งถ้าคุณเล่นคนเดียวตัวละครที่เหลืออีก4คนจะถูกบังคับเป็น NPC ที่คุณต้องทำทุกอย่างคนเดียวเพราะเหล่าตัวละครพวกนี้จะวิ่งไปมามั่วๆต่างกับการเล่นออนไลน์ที่เราจะได้อารมณ์เอาชีวิตรอดแบบในภาพยนตร์ซอมบี้ที่เราเคยดูไม่ว่าจะเป็นคนเห็นแก่ตัวที่เอาแต่ตัวเองรอดเก็บสมุนไพรยากระสุนเอาไว้คนเดียวไม่แบ่งใครคนที่สติแตกวิ่งมั่วทำไม่ถูกคนที่เสียสละช่วยเหลือทุกคนหรือเป็นพวกที่เอาตัวเองรอดวิ่งนำเดี่ยวไม่สนใจใครเรียกว่าถ้าเล่นคุณจะเจอแบบนั้นจริงๆและเมื่อผ่านฉากแรกไปได้ตัวเกมจะสุ่มฉากที่เราต้องไปเจอซึ่งหลายฉากนั้นก็จะเชื่อมโยงกับตัวเกมหลักอีกด้วยเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกับเกมภาคหลัก ต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนที่บอกเอาไว้ว่าตัวเกมจะเป็นแบบสุ่มเพื่อเลือกฉากต่างๆในเมืองรักคูนไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะป่านอกเมืองสวนสัตว์ในตัวเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีฉากที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักอย่างสถานีตำรวจรักคูนที่เมื่อตัวเอกในเกมในภาค 2-3 ไปถึงก็ไม่พบผู้รอดชีวิตแล้วจะเจอแต่นายตำรวจมาวินบรานาที่บาดเจ็บอยู่คนเดียวนั่นก็เพราะเมื่อเราเล่นฉากโรงพักจบตำรวจหญิงริต้าฟิลิปจะเปิดทางลับเพื่อพาเราและผู้รอดชีวิตคนอื่นหนีออกมาโดยมีมาวินทวงเวลาให้นั่นเองซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวก่อนเกม Resident Evil 2-3 ในเกมภาค 3ตอนที่จิลมาโรงพักมาวินสลบอยู่รวมถึงฉากในห้องทดลองของ Umbrella Corporation ที่เหล่าตัวเอกในเกม Resident Evil Outbreak จะผ่านไปก่อนแล้วรวมถึงการเปิดเผยเนื้อเรื่องของเหล่าพนักงานที่ใช้ช่วงที่เกิดความวุ่นวายขโมยเชื้อไวรัสและข้อมูลต่างๆออกมาอีกด้วยนับเป็นการขยายเนื้อเรื่องในหลายๆมุมที่เราไม่เห็นในภาคหลักนั่นเองตัวละครที่เป็นชาวบ้านหลากหลายอาชีพและไม่ใช่แค่ฉากที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวหลักในซีรีส์ตัวละครหลายคนในเกม Resident Evil Outbreak ก็รู้จักและเชื่อมโยงกับตัวละครหลายคนในซีรีส์หลักที่เรียกว่าเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของเกมทั้ง3ภาคได้เป็นอย่างดีแถมแต่ละคนก็จะมีพลังความสามารถและอุปกรณ์ที่ต่างกันเรามาทำความรู้จักแต่ละครกันเควินไรแมนนายตำรวจเควินไรแมนเขาคือนักแม่นปืนที่สอบตกการสอบเข้าหน่วย STARS เพราะสภาพจิตใจและความคิดของเขาไม่ผ่านการประเมินซึ่งหลังจากได้รับจดหมายการประเมินที่ไม่ผ่านเควินก็มาดื่มย้อมใจนายแจ็คส์บาร์ทั้งที่ยังอยู่ในชุดตำรวจซึ่งเขาเป็นเพียงคนเดียวที่จะมีปืนให้ตั้งแต่เริ่มเกมและเควินก็มีส่วนร่วมในเนื้อเรื่องของโรงพักอีกด้วยอลิซาแอดครอฟหนึ่งในตัวละครสำคัญที่จะเปิดเผยในส่วนของการโกงกินที่เกิดขึ้นในเมืองรักคูนผ่านนักข่าวสาวอลิซาแอดครอฟซึ่งตัวของอลิซานั้นเป็นเพื่อนกับเคิร์ตนักข่าวที่ถูกขังอยู่ในคุกของเกมภาค2โดยเรื่องราวของเธอนั้นจะเกี่ยวกับสเปนเซอร์เมโมเรียลฮอสปิตอลที่คาลอสไปเอายาต้านไวรัสในเกมภาค3เธอได้ข้อมูลมาจากเคิร์ตให้ไปตรวจสอบข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทยาที่ติดสินบนโรงพยาบาลในการทำการทดลองกับคนไข้ขณะที่ตัวเธอกำลังนั่งดื่มอยู่ในแจ็คส์บาร์มาร์ควิลคินอดีตนายทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามที่พาครอบครัวมาอยู่ที่เมืองรักคูนและหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นรปภ.ที่ไม่ใช่ประธานบริษัทให้กับบริษัทท้องถิ่นชื่อสกิลทัมซึ่งเป้าหมายของมาร์คคือการตามหาครอบครัวโดยข้อมูลบอกว่ามาร์คกับครอบครัวสามารถหนีออกมาจากเมืองได้ทันโดยก่อนเกิดเหตุเพื่อนของมาร์คมีอาการป่วยหลังจากเลิกงานมาร์คจึงพาเพื่อนมานั่งพักในแจ็คส์บาร์ก่อนที่ซอมบี้จะระบาดในเวลาต่อมาซินดี้เลน็อกซ์เธอคือนางฟ้าพนักงานเสิร์ฟที่ผู้แสนดีขวัญใจผู้คนในแจ็คส์บาร์ที่ตอนเกิดเหตุนั้นซินดี้ก็ทำงานของเธอตามปกติจนเพื่อนของมาร์คเข้ามาในร้านเธอจึงช่วยปฐมพยาบาลก่อนที่เพื่อนของมาร์คจะกลายเป็นซอมบี้ซึ่งซินดี้ก็เป็นคนแนะนำให้ทุกคนหนีผ่านสวนสัตว์ซึ่งในเกมตัวของซินดี้จะเป็นคนเดียวที่มียารักษาพกติดตัวตั้งแต่เริ่มเกมจอร์จแฮมิลตันคือหนึ่งในตัวละครสำคัญของเกมเพราะตัวของเขานั้นคือศัลยแพทย์ที่เคยศึกษาด้านไวรัสวิทยาที่ทำงานให้กับแรคคูนเจเนอรัลฮอสปิตอลซึ่งเขาได้พบผู้ป่วยอาการแปลกๆจึงเริ่มสืบหาสาเหตุจนพบว่าน้ำดื่มถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อทีไวรัสที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ซึ่งเกิดจากหน่วย HUNK ที่เข้าไปชิงจีไวรัสและถูกวิลเลียมเบอร์กินในร่างจีฆ่าเกือบยกทีมซึ่งเมื่อจอร์จได้ทราบผลการตรวจที่แจ็คส์บาร์ก็เกิดเหตุซอมบี้บุกมาพอดีจิมแชปแมนตัวละครประจำฉากรถไฟใต้ดินของเมืองรักคูนเพราะตัวของจิมนั้นทำงานเป็นคนขับรถไฟเขาจึงรู้เส้นทางรถไฟใต้ดินเป็นอย่างดีและวันนั้นเขาก็เพิ่งจะเลิกงานจึงมาดื่มที่แจ็คส์บาร์ซึ่งเขาเป็นคนแนะนำให้ผู้รอดชีวิตหนีไปทางนั้นก่อนที่จะเจอฝูงหมัดกลายพันธุ์ที่มารุมทำร้ายซีเอลซอยข่าววงการเกมบทความวงการเกมออนวันที่30กันยายน2021เจนชินอิมแพคกับงานฉลองครบรอบที่ล้มเหลวเดวิดคิงช่างประปาที่มาพร้อมกับกระเป๋าคาดเอวที่มีอุปกรณ์ช่างต่างๆมากมายเขาจึงเป็นคนเดียวที่สามารถซ่อมแซมอาวุธที่เสื่อมสภาพได้ซึ่งในวันที่เกิดเหตุเดวิดเพิ่งเลิกงานเลยมาหาอะไรดื่มในแจ็คส์บาร์โยโกะซูซูกิ โยโกซูซูกิโยโกซูซูกิตัวละครคนแรกและคนเดียวในซีรีส์ Resident Evil ที่เป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งเธอนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ไขเรื่องราวหลายๆอย่างในเกมนี้เพราะตัวของโยโกนั้นคือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับอัมเบรลล่าในฐานะคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่าง Hunter และ Tank ที่ข้อมูลบอกว่าทั้ง2ชนิดนั้นมีเซลล์เนื้อเยื่อของเธออยู่ด้วยแต่ตัวของเธอนั้นเริ่มจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อัมเบรลล่าทำจึงคิดจะเอาข้อมูลมาเปิดเผยก่อนที่เธอจะหลบหนีในแจ็คส์บาร์แต่ตอนนั้นเธอได้ถูกลบความทรงจำก่อนโดยเกรกมูเลอร์ที่ต้องการปกปิดความลับของตนเองซึ่งตัวของโยโกจะมีเนื้อเรื่องในห้องวิจัยใต้ดินและเธอก็เป็นคนเดียวที่สามารถพบของได้มากสุดเพราะมีกระเป๋าเป้นั่นเองResident Evil Resistance เกมที่ให้อารมณ์คล้าย Resident Evil Outbreak ที่ทำได้แค่คล้ายมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะคาดหวังว่าทาง Capcom จะหยิบเอาเกม Resident Evil Outbreak ทั้ง2ภาคมารีเมคหรือเปล่าคงต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากถึงยากมากๆเพราะนอกจากข่าวลือว่าสมัยที่ทาง Capcom ถูกมือดีเจาะเข้าไปในระบบและเปิดเผยรายชื่อเกมที่จะวางจำหน่ายในอนาคตมีเกม Resident Evil Outbreak Remake รวมอยู่ด้วยแต่นั่นก็เป็นเพียงข่าวลือที่ไม่ใช่ความจริงซึ่งถ้าใครอยากเล่นเกมที่ให้อารมณ์ที่คล้ายย้ำว่าคล้ายกับ Resident Evil Outbreak ก็ลองไปหาเกมResident Evil Resistance ที่เป็นเกมแถมบังคับซื้อพร้อมกับเกม Resident Evil 3 Remake ที่ให้กลิ่นไอความเป็น Resident Evil Outbreak อยู่นิดๆเพราะหลายๆส่วนของเกมนี้ก็ต่อยอดมาจากภาค Outbreak แต่ลดขนาดของฉากและเปลี่ยนตัวเกมให้ดูสั้นลงโดยในเกมหลักเราสามารถหลงกับเพื่อนๆที่เล่นอยู่ได้เพราะเกมมีฉากที่ใหญ่มากแถมภารกิจก็หลากหลายกว่าของ Resistance ใครที่สนใจก็ไปซื้อเกมมาเล่นแก้ขัดดูแต่ความสนุกนั้นเทียบกับต้นฉบับที่ทำไว้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย Resident Evil Outbreak ที่แฟนเกมทำขึ้นมาปิดท้ายกับการชี้เป้าสำหรับคนที่อยากเล่นเกม Resident Evil Outbreak ออนไลน์แบบจริงจังไม่ใช่การซื้อแผ่นเกมมาแล้วต้องเล่นกับเหล่า NPC ก็ลองไปกดค้นหาชื่อ Resident Evil Outbreak PC ดูเพราะมีแฟนเกมได้เอาตัวเกม Resident Evil Outbreak ทั้ง2ภาคมาดัดแปลงให้เล่นระบบออนไลน์พร้อมกับเพื่อนๆได้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่ส่วนวิธีการเข้าไปเล่นนั้นก็ลองไปศึกษาหาวิธีดูแล้วคุณจะรู้ว่าการเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้การพบเจอคนผู้เล่นคนอื่นจริงๆมันน่ากลัวและกดดันขนาดไหนเพราะทางทีมพัฒนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเกมใดๆจะมีเพียงแค่การใส่ระบบออนไลน์ลงไปเท่านั้นเพื่อให้แฟนๆได้รับรู้ถึงอารมณ์ของเกมเดิมๆให้ได้มากที่สุดใครที่หาวิธีเจอแล้วก็ไปเจอกันในเมืองแรคคูนแล้วเรามาหนีตายไปด้วยกันก็จบกันไปแล้วกับการครบรอบ18ปีเกมหนีซอมบี้ที่ให้อารมณ์หนีตายที่สุดในซีรีส์ Resident Evil กว่าทุกภาคที่ผ่านมาใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อแผ่นมือ2มาเล่นดูหรือจะเล่นแบบออนไลน์ที่เราได้แนะนำไปซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้เลยว่าตัวเกมสนุกตื่นเต้นขนาดไหนส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ขอแนะนำเลยโดยตอนเล่นให้คุณทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้และเคยมีในเกมภาคเก่าๆทิ้งไปให้หมดเพราะมันจะใช้ในเกมนี้ไม่ได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแฟนๆถึงได้คิดถึงหอยหาเกมภาคนี้กันและรุมด่า Resident Evil Resistance ที่เหมือนเอาเกม Resident Evil Outbreak มาเททิ้งก็ไม่ปานส่วนใครที่ได้เล่นแล้วรู้สึกยังไงกับเกมก็มาพูดคุยกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15เกม Resident Evil ที่ Capcom พยายามเปลี่ยนเป็นเกมแนวอื่นเพื่อเอาใจคนเล่นรวมเหตุผลที่ Capcom ควรรีเมค Resident Evil Outbreak และโค้ดเวโรนิก้ารวมตัวละครสำคัญในเนื้อเรื่อง Resident Evil แต่มีบทน้อยจนถูกลืมรวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil